NATO paplašinātās klātbūtnes spēki demonstrē alianses vienotību. Šodien pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu sacīja valsts prezidents Raimonds Vējonis. Tikšanās notika pēc amatpersonu piedalīšanās svinīgajā NATO kaujas grupas sagaidīšanas ceremonijā Ādažos. Sarunas laikā arī apspriesta drošības situācija reģionā un citur pasaulē. Aizvien nav pilnībā likvidēts ugunsgrēks nelegālajā atkritumu izgāstuvē Jūrmalā. Plasmasas atkritumi deg jau vairāk nekā diennakti. Pat laba ugunsdzēsēji turpina dzēst gruzdošos atkritumus, lai pārliecinātos, ka nav palikuši degšanas perēkļi. Valsts policija sākus kriminālu procesu par šo ugunsgrēku un skaidros, vai tas izraisīts ļaunprātīgi. Uzņēmums, kam pieder atkrituma laukums, savu atbildību nesaskata. Ģimenes ārsti vēl cer, ka varēs vienoties ar veselības ministriju un streiks no 3. jūlija nenotiks. Ģimenes ārsti izvirzīši vairākas prasības par atalgojumu, reformu plānu un e-veselības lietošanu. Šodien abas puses prasības apsprieda. Pagaidām vienošanās nav panākta. Trešdien notiks vēl viena tikšanās. Tad arī noskaidrosies, kuras no prasībām izdosies īstenot un kuras ne. Tikmēr ministrija gatavo plānu, kā rīkoties, ja streiks tomēr notiks. Tiesa šodien atcēla apcietināto Trasta Komercbankas maksātnespējas administratoru Ilmāru Krūmu no amata un viņa vietā iecēla Armandu Rasu. Tiesas lēmumu nevar pārsūdzēt. Jūnija sākumā valsts policija aizturēja un par aizdomās turētiem atzina arī maksāt nespējas administratorus Māris Prūdu, Nauri Durevski un finansistu Jorenu Raitumu. Pēc pāris dienām viņus apcietināja, bet Raitums pat laban ir atbrīvots. Lielbritānijā noticis kārtējais terorakts. Londonā pie Mošejas kāds mikroautobusu šoferis uzbraucis cilvēkiem. Viens gājis bojā, bet 10 ievainoti. Mikroautobusa vadītāju sagūstīja apkārtējie cilvēki, līdz ieradās policija un viņu aizturēja. Kā pastāstīja aculiecinieki, uzbrucējs vēl pēc sagūstīšanas esot kliedzis, ka grib nogalināt visus musulmaņus. Tagad visā Lielbritānijā pie Mošejām izvietoti policijas papildspēki. Arī Parīzē Elizejas lauku avēnijā kāds automašīnas vadītājs ietriecis savu spēkratu policijas mikroautobusā. Policija uzskata, ka tas bija uzbrukuma mēģinājums. Incidentā neviens cits cilvēks nav cietis. Automašīnā atrasts Kalašņikova automāts, pistoles un gāzes baloni. Autovadītājs uzbrukumā gājis bojā. Šodien oficiāli sākušās sarunas par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Pirmajā sarunu kārtā panākta vienošanās par Brexit sarunu principiem. Nolemts, ka notiks 4 ikmēneša sarunu kārtas. Nākamā gaidāma 17. jūlijā. Puses pēc iespējas drīzāk vēlas vienoties arī par Lielbritānijas izstāšanās rēķinu, Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām Lielbritānijā, kā arī Ziemeļīrijas nākotni. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien atkārtoti premjerministra amatā iecēlis Eduāru Filipu un aicinājis viņu izveidot jaunu valdību. Līdzinājā valdība, sperot simbolisku soli pēc Makrona partijas panākumiem parlamenta vēlēšanās, atkāpās. Makrons atkāpšanos pieņēmis un nekavējoties no jauna iecēlis Filipu premjera amatā. Rīgā pašlaik 17 grādu, ziemeļrietumu vējš 2 metru sekundē, gaisa spiediens 761 milimetrs.